Takže ještě jednou, dámy a pánové, vážení přátelé, scházíme se v tento krásný, už takřka sváteční čas, nebo dokonce přímo sváteční, poněvadž advent už je časem svátků. A dnes bychom si mohli říci něco právě o tom, co jsou to svátky v životě člověka a lidské společnosti, a zejména pak o smyslu těch předělů času, kdy právě k jednomu z nich se blížíme, což je tedy předěl mezi rokem 2016 a 2017. Takže co všechno kolem toho si člověk může myslet, představovat a o čem to je. Takže svátky, návod k použití. Podle norem Evropské unie a podle všech výrobků, jak víte, u všech je nějaký návod k použití. A i ty svátky jsou důležitým prostředkem pro život a myslím si, že ten návod k použití je i zde také právě potřeba. Poněvadž ta funkce svátků, ta nemusí být každému na první pohled jasná. A my žijeme už v takové rozostřené době, takže nezřídka je možno pozorovat, že svátky se stávají něčím jiným, než původně být měly. A to už proto, že člověk se nezřídka setká s lidmi, a já jsem to také kdysi tak prožíval, kteří říkají, že kdyby mohli, tak by svátky zrušili a Vánoce by stačily jednou za 5 let. A říká se prožívat Vánoce po Cimrmanovsku, to možná znáte. Jarada Cimrman vždycky tak týden před Vánocemi vysekal díru v ledu, vedle ní nechal svůj kabát, hůl a klobouk a zmizel. A objevil se až na 3 krále. Takže i takový vztah může mít člověk k svátkům a to je projev právě té určité deformace, která nastala v této věci. Takže ta současná situace je spíše taková, že už v nákupních střediscích někdy od září můžete vidět vánoční ozdoby a už začínají tyto manévry, které mají pochopitelně ten cíl prodat všechno, co je možno. A je to tedy tržba, je to komerce, která se stává jakoby podstatou tohoto času, což není ono. Z toho tedy vyplývá asi možná také ten pocit těch mnohých, že tady to je úplně zbytečné. No potom mnozí lidé mají samozřejmě averzi k svátečnu, poněvadž stačí prázdno. Ono můžeme si jenom připomenout to, že neděle je v různých jazycích Sandy, Dominika, Vaskresení rusky, my máme neděle. To je jenom to, že se prostě nedělá. Takže stačí volno, svátky by nemusely být. Stává se to nákupními a uklízecími manévry, což se samozřejmě rovněž míjí původním posláním. A vůbec člověk dnes bere věci, jak se to říká v krematoriu, bez obřadu. Stačil by mu jenom ten všední běh, ale to je právě ta porucha, která způsobuje i to, co znají psychologové, a to se nazývá nedělní psychóza, že totiž jsou lidé, kteří nesnáší neděli a svátky proto, poněvadž v tom všedním dnu jsou tou činností dokonale zahlceni, přehlušeni, ale najednou ten prázdný čas předně klade ty všechny existenciální otázky, jaký to má smysl, co vůbec děláš, co od toho čekáš. Ty otázky to klade s naprostou naléhavostí a člověk by před nimi rád prchl do nějaké činnosti, ale ta neděle je neděle. Takže vážení přátelé, my máme mnohdy právě k těm svátkům tento negativní vztah a to je právě škoda, poněvadž oni v životě mají svůj smysl. Takže je dobré se ohlédnout až tam, kam člověk dohlédne a jaký smysl měly svátky, které se vynořují už v těch nejranějších fázích lidské civilizace. My nakonec všechny doklady, co máme o starých civilizacích, tak se týkají právě toho náboženského jejich života. A ten se odehrával právě ve svátcích. Ten se manifestoval právě v podobě svátku. A tedy co to bylo, co jim to dávalo? Proč jim stálo za to přepravovat na desítky kilometrů vzdálená místa 25-tunové kusy kamene? Proč jim stálo za to stavět obrovské stavby? Co jim to dávalo? Vážení přátelé, byl to skupinově prožívaný obraz světa. Oni to nestavěli, ty chrámy a ty pyramidy a ty megality jenom tak. Oni to stavěli proto, že tam někde prožívali takovou zvláštní událost, která jim řekla, ten život tady na tom světě má smysl. Je důležité vnímat toto a toto. Zdrojem tvého bezpečí je to nebo ono. Ano, byla to všechna ta dávna a dávná náboženství, která už samozřejmě v různých jednoduchých a dnes už jistě překonaných podobách člověku odpovídala na ty zásadní existencionální otázky, které si člověk i dnes klade. Takže člověk očekával tu pomoc od něčeho, co je nad ním, a právě ty svátky byly místem setkání s tím, co člověku dávalo pocit bezpečí, jistoty i naděje. A právě při těch svátcích také se vytvářel společný souřadnicový systém. Společně jedli, společně žili podle jedné mapy a ukazovali jim tam třeba ti bardi v těch eposech, které tam přednášeli, jaký je původ světa a všechno to další, co člověk sice bezprostředně ke svému životu nepotřebuje, co však vytváří jeho životní pocit, aby ten jejich život, ta jejich existence pro ně měla smysl. Takže právě ty svátky také vedli k tomu, že člověk odlišil ten čas všední od toho posvátného, sakrální a profánní. A tím právě, že člověk prožíval sváteční chvíle, jako by přestával být tvorem žijícím pouze na té biologické úrovni, ale obrazně i skutečně řečeno pozvedl oči k nebi, a viděl také něco jiného, než jenom to, co je potrava, boj a tak dále. Takže učil se společně s druhými v těch svátcích vidět život z jiné stránky, vidět ho jinak, vidět ho nadějněji. K čemu se obracel? A tady už jsme u těch předělů času. Člověka tehdy probouzelo slunce. Uléhal se hvězdami a poledne to rozeznal podle stínu. Takže byla to právě ta nebeská tělesa, která pro něj byla nejen těmi milníky času, ale samozřejmě velmi záhy si uvědomili tu důležitost těchto nebeských těles. Takže ona byla zároveň božství a mnoho těch svátků bylo právě obráceno k ním. Jenom stačí připomenout Egypt, který naprosto tedy ty bohy těch slunce a těch dalších hvězd měl jako ty nejvyšší v Panteonu, ale stejně taky Babylon, kde tato nebeská tělesa byla nad člověkem a panovala nad ním. A byly to tedy právě ty hvězdy a slunce a měsíc, ke kterým se obracel ve svých svátcích a od kterých žádal další přízeň a pomoc. Takže byla to hvězdná obloha, která byla i kalendářem, který se otáčel. Jistě člověk velmi záhy vnímal ty fáze měsíce, který se mění od úplňku k úplňku nebo od novu k novu, jak chcete. A kdy potom ta večerka nebo jitřenka dotváří tedy to jitro i večer do toho úplného obrazu, který měl člověk mnohem víc před očima než my. Takže nebeská tělesa byla považována za bohy, kteří, když byli na obloze, vládli světu i člověku. No a nakonec také i ten předěl mezi ročními dobami byl chápán jako zápas slunce s temnotami. Ať už to byl Helios, Sol, slunce, Šamaš, kenánský Chason, jak to nazývá, se nazývalo tady u nás, s temnotami, a člověk k ním vzhlížel tedy s obavami i prosebnou nadějí. A teď se můžeme podívat, co na tom změnilo to biblické poselství. Takže jak jsme si tedy řekli, tak ty svátky v Egyptě, v Babylonu i v ostatních kulturách, můžeme připomenout ty předkolumbovské Indiány, že než tedy je všelijak pokřesťanštili misionáři. Takže všude byly svátky oslavou slunce, měsíce a přírody, buď tedy usínající, anebo se probouzející, v tom všem byla viděna božstva nebo duchové. Biblický obraz světa to všechno obrací. Všechny tato tělesa, slunce, měsíc, hvězdy, celý tento obávaný a úctyhodný svět je velice revolučním slovem proměněn v pouhou kulisu lidského světa. Vážení přátelé, kdyby ta první kapitola knihy Genesis byla někdy zavlečena do Egypta nebo do Babylona, tak by to cenzura musela zabavit, poněvadž to by byla podvratná literatura, neboť slunce a měsíc jsou bohové a nikoliv nějaká tělesa, nějaká světla, která mají rozměřovat člověku dny a časy. To byla zásadní proměna, snad možná jedna z největších, která nastala. Tím je úplně obrácen ten poměr. Tady ty hvězdy a slunce jsou tu pro člověka a nikoliv nad člověkem. Jsou tu proto, aby člověku něco ukazovala, aby člověku něco rozměřovala. I ta betlémská hvězda je tady, aby ohlásila narození spasitele. To je vysloveně služebná role, že kterou dostane právě jedno z těch těles v tomto novém uspořádání, které je tedy takto radikálně odlišné. Takže tedy ani slunce, ani měsíc už nejsou předmětem uctívání neboli adorace. A co se s nimi tedy děje a jak na ně člověk měl nebo mohl hledět. Takže podívejme se tak na ty mezníky času, o kterých je v Bibli řeč. A je to tedy ten den, který má svítání, poledne a soumrak především. Zde je důležité to, že v mnoha těch kulturách, nebo skoro v každé kultuře, začíná den trochu jinak, jindy. A my máme to tak, že den začíná o půlnoci, kdežto právě v tom tehdejším světě, tam v Izraeli a kolem, začíná den soumrakem. Takže víte, že také všechny církevní svátky to tak mají, že vlastně začíná ten svátek už nějakou tou vigilií, už ten večer předtím. A to je právě tady od toho. Takže to je tedy den, kdy ty základní body toho dne nám ukazují právě ta tělesa, tedy zejména slunce. Potom je to týdenní cyklus, který odměřuje tedy právě ten den toho odpočinutí. A měsíc byl velmi důležitý, poněvadž ty fáze měsíce byly mnohem snáze pozorovatelné než oběh slunce. Sluneční kalendář se objevuje až teprve v zemědělských kulturách, poněvadž vypozorovat, kdy to slunce je ve stejném bodu, to bylo přece jenom trochu složitější, než spočítat ty dny od úplňku do úplňku. Pak jsou to roční doby a samozřejmě mezi mezníky času počítáme také události dějin spásy a případně v životě individuálního člověka i jeho životní fáze. A to především fázi dětství a dospělosti a předěl mezi nimi. Takže tedy přečtěme si to ještě to biblické. Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a učinil i hvězdy. A viděl Bůh všechno, co učinil, a aj bylo to dobré. Mimochodem tedy víte, že světlo bylo stvořeno ještě předtím, takže to je ještě trochu další věc. Takže co měl tedy teď člověk vidět ve slunci? V Talmudu je napsáno, že Bůh potrestá každého, kdo se bude klanět slunci. Ale to slunce je přesto čímsi nepřehlédnutelný, jenomže se mění ten jeho význam. Mění se to, co má člověk myslet nebo vyřknout, když ho vidí. Takže při spatření slunce říkáme, to je ta stará taková židovská formule nebo modlitba, kterou bych docela si mohl představit, že bych člověk mohl říkat jako křesťan. Buď požehnán, Hospodine Bože náš, králi světa, jenž opakuješ skutky stvoření. Tedy to stvoření se stále znovu jakoby obnovuje, že a právě to slunce je jakýmsi velikým a nepřehlédnutelným svědectvím. A já vám potom ukážu obrázek člověka, který, když jsme byli ve Švýcarsku, každé ráno vyšel, byl to křesťan, a každé ráno vyšel se modlit ke slunci a právě, když jsme se ho ptali, tak to bylo něco podobného. On pocházel tam někde z těch pacifických končin, kde patrně tedy to tak mají běžně zavedeno. Takže slunce je tedy jakýmsi znamením stvoření. Je to takový jasný a velice nepřehlédnutelný důkaz té velikosti Božího díla. A Židé slaví každý 28. rok v měsíci Nisanu, že se slunce nachází na stejném místě, jaké bylo při stvoření. To je dáno těmi výpočty, poněvadž oni mají měsíční kalendář a ta disproporce mezi délkou slunečního a měsíčního roku se vyrovnává tím, že se vkládá po určitém počtu let další měsíc Adar. A tím ovšem, když to všechno oni spočítali, tak zjistili, že každý 28. rok je to slunce na tom stejném místě, na jakém bylo při stvoření světa. Takže to je ještě další svátek. Takže vážení přátelé, slunce je tedy zdrojem těch důležitých předělů času a v něm člověk vnímá symbol stvoření a tedy celé té úžasné dobroty, krásy a dokonalosti, kterou v sobě vesmír nese. A je to i poukaz k tomu, že vesmír nemá smysl pouze v sobě samém, ale je to součást toho celého díla, které má ještě další význam než jenom lidskou existenci nějak těmi předěly opatrovat. Takže tady je ten bratr z toho Pacifiku a zrovna tam při nějakém takovém slavnostním předvedení té jejich kultury předvádí tady nějakou takovou sluneční adoraci, takže vidíte, že někde to takto mohou prožívat, takto velice bytostně. No a teď se podívejme na ten měsíc. Ani ten měsíc jako by zase nevyšel zkrátka. Sice to už není božstvo, ale dostal důstojnou roli. Takže Izrael i židovstvo žili podle lunárního a žijí podle lunárního kalendáře, což vede právě k nutnosti 7x za 19 let vkládat druhý Adar. A první den každého měsíce je polosvátkem. To je hlava měsíce, se tomu svátku říká. A je spojen s modlitbami, poněvadž je to tedy něco, co není bez významu. Totiž právě také ty měsíční fáze symbolizují totiž něco důležitého, co jako by měli mít stále před očima. Ten měsíc buď dorůstá, nebo ubývá. A právě tak se k tomu víže takové vysvětlení, že ten boží lid, když se držel Hospodina, tak sílil, tak rostl, a když zase to začal dělat nějak po svém, tak zase začal ubývat. Takže je to takové memento, které je na obloze neustále, a je to takové připomenutí, které v něčem možná může někomu připomínat takové to indické kolo, které je také jakoby chvíli ten bod stoupá, že, a potom zase klesá dolů. Takže měsíční fáze symbolizují vzestupy a úpadky božího lidu. Některý ten měsíc má 29, některý 30 dní a pokud má 30 dní, tak je polosvátkem i ten 30. den. Takže vidíte, že Izrael, to slunce ani měsíc tak úplně neodbil, poněvadž to by byl zase, jak si bych řekl, nerozumný nevděk, ale dostali úplně novou a řekl bych mnohem důstojnější roli, poněvadž jsou jakýmisi svědky stvoření té dokonalosti a krásy. No a teď ten náš týden má sedmidenní strukturu. To pochází sice z Babylona, ale Židé to přejali. Ta sedmička byla samozřejmě číslem a to všechno bylo symbolické a znamenalo to něco, poněvadž oni měli k číslům a k počtům kvalitativní vztah. Pro ně to číslo nebyl jenom počet, ale určitá kvalita. To my známe třeba z toho, že jsou šťastná a nešťastná čísla. Že? Takže právě ten jeden den byl oddělen. Byl to svátek. Byl to předěl a byl to posvátný čas, který institucionalizoval psychologickou i sociologickou funkci svátku. Vážení přátelé, každý ten den odpočinutí byl dnem, ve kterém měl člověk provést jakýsi servis své duše, servis vztahů s lidmi kolem sebe, tak jako automobil po určitém počtu ujetých kilometrů musí jít do nějakého servisu, tak i ta lidská duše, i mysl, i organismus potřebuje občas zastavit a podívat se na věci jinak, podívat se na věci z jiného úhlu, podívat se, kde jsem, kam jdu. A k tomu sloužil právě tento oddělený den. Bylo to samozřejmě i zařízení, řekl bych, takové sociální starostlivosti skoro, poněvadž ten den odpočinutí se netýkal jenom těch svobodných, ale i otroků. A i oni měli něco z toho, že ten jeden den si mohli, řekněme to tak lidsky, odpočinout. Takže právě to je to něco, to je ten důležitý předěl času, který je skoro v tom židovstvu největším svátkem. Protože je to setkání s Bohem, setkání radostné. Oni to měli tak, že bohoslužba se nazývá radování se před Hospodinem. A právě v ten den se má člověk podívat za širší horizont života, podívat se na svůj život a na všechno jinak. Jak víte, tak nakonec křesťanská neděle převzala mnohé funkce tady tohoto původního židovského svátku a myslím, že je to tedy svátek potřebný a úctyhodný, který ovšem v tom svém potenciálu není využit vždycky, poněvadž to zdaleka neznamená jenom to, že člověk nic nedělá, ale je to především to, že by se měl nad tím svým já v tomto smyslu toho, té jeho konfrontace s tím řádem nějak zamyslet a něco s tím případně nějaký servis udělat. Podívejte se na takový židovský kalendář svátku. To je něco úplně jiného než plánovací kalendář, který jenom rozlišuje, kdy jsou pracovní dny a kdy jsou svátky. Poněvadž dá se říci, že Židé, podobně jako jiné národy dnes, žijí v pravém slova smyslu od svátku k svátku. To není od výplaty k výplatě, od neděle k neděli, nebo to je od svátku k svátku. Poněvadž každý svátek má svůj jedinečný specifický obsah. Každý svátek je zaměřen k některé stránce té člověkové existence. A tak je během toho roku opatřen jakoby tím servisem celý ten člověk ve všech stránkách svého bytí. Jsou svátky, které jsou více věnovány rodině, svátky, které jsou věnovány třeba právě tomu rozhlédnutí se po těch dějinách spásy, svátky, které mají povahu pěstování nějaké místní pospolitosti a tak dále a tak dále. Takže křesťanství v těch svátcích navázalo v mnohem na tradice svátku předkřesťanských náboženství. Takže právě tedy ty Vánoce v mnohem mohou připomínat římské Saturnálie. To už bylo kdysi dávno zavedena taková docela rozumná praxe, že svátky se nerušily a nekladly se někam jinam schválně, když se změnila nějak situace, ale že svátky byly vždycky v takových uzlových bodech a tím je právě třeba ten zimní slunovrat. Takže ty svátky zimního slunovratu potom mají podobu těch římských saturnálií a možná i ty saturnálie mohou někomu v něčem připomínat Vánoce. Ty Saturnálie byly totiž připomenutím vlády boha Saturna, za kterého podle římské mytologie panoval byl ten zlatý věk. Ten zlatý věk, který popisuje Hesiodos tak, že nebylo soudců, nebylo jich potřeba, poněvadž lidé byli svorní, laskaví, hodní, dobří, že země jim sama plodila a teprve potom přichází ten úpadek v tom horším věku stříbrném a měděném a heroickém a ten náš železný, ten je úplně podle nich ten nejhorší, co může být. A právě tedy v Římě v těch Saturnálích slavili vzpomínku na ten Saturnův věk a to tím, že najednou se všechna ta společenská struktura rozpustila a změnila. Lidé se k sobě chovali, jak si představovali ten zlatý věk a projevovalo se to třeba tím, že prý i páni obsluhovali své otroky, vyměnili se tedy role a lidé se k sobě chovali tak, jak si představovali, že by se k sobě měli chovat nebo jak se k sobě chovali v tom zlatém věku. ono něco z těch Vánoc to v sobě má, nebo obráceně, Vánoce v sobě něco mají, že o Vánocích jsou na sobě lidé obvykle milejší a vlídnější. Samozřejmě najdete lidi, kteří vám řeknou, no ale to je taková přetvářka, jenom potom odbíjí Vánoce, je všední čas a všechno je zase při starém. Jenomže já bych si vždycky vzpomněl na jednu myšlenku brněnského myslitele Františka Vymazala, který říká, i člověk, který něco předstírá, ano, i člověk, který něco předstírá, na tom není špatně, poněvadž aspoň ukazuje, že ví, jak by to mělo být. Takže vážení přátelé, dnes je plno lidí, kteří ani nic už nepředstírají. Takže ono, i když to o těch Vánocích bude člověk předstírat, tak to není vůbec špatné a není to málo. Poněvadž to už je docela slibný začátek. Takže je to moudré, že právě narození Spasitele bylo položeno na tuto dobu, kde se také v Římě slavil svátek neporazitelného slunce, poněvadž oni to viděli tak, že to slunce v té době zimního slunovratu podstupuje jakýsi hrozný zápas se silami temnoty a nikdy není jasno, jak to dopadne. Takže v těch svátcích se člověk snažil magickým způsobem tomu slunci všelijak pomoci. Oni tehdy pochopitelně nevěděli, že to je tím, že zemská osa je skloněna k rovině ekliptiky. To nevěděl ani pan starosta. Že? Takže tím tedy právě, když pomáhali tomu slunci neporazitelnému, jak věřili, tak potom usoudili moudře, tedy církevní otcové, že nahradit právě tento svátek narozením Spasitele je docela v této linii, poněvadž on je to skutečně neporazitelné světlo, které přišlo na svět. Takže je docela vhodné, že to položili právě na tuto dobu a tomu se říká takové přeznačení svátku, kdy jistý obsah toho starého svátku pochopitelně přejde do toho nového, což nemusí být vždycky ke škodě. Takže to máme tedy Saturnálie, potom navazujeme na svátky židovské tradice, což je samozřejmě tedy to jarní, ty se kryjí s předkřesťanskými svátky jara. No a pochopitelně, že víte, kolik těch zvyků ještě naší slovanské minulosti právě v těch jarních svátcích je, ale i církev to nějak, jako bych tak řekl, moudře vzala na vědomí, že možná i to lze nějakým způsobem vysvětlit a zařadit do toho křesťanského pochopení času a světa. Takže my máme totiž právě v křesťanství ten důraz na čas je mnohem větší. To je zajímavá věc, že děl z kultury, které jsou na země kouli, tak se dělí na dvě skupiny. Ty, které žijí podle času a ty, které nežijí podle času. A křesťanství je právě tou, pro kterou má čas veliký a zásadní význam. To popisuje český cestovatel František Kořenský, že kolem roku 1900 cestoval, objel zeměkouli a píše ve svém cestopise, jak zvláštním dojmem na něj působilo, když v asijských městech nenarazil na hodiny. Tam neměli hodiny nikde a hodiny nepotřebovali. Evropská nebo křesťanská kultura je s časem velmi těsně spjata. A to je právě také to, že ten čas hraje takovou roli i v těch dějinách spásy. A já, když si vzpomenu na jeden takový zážitek, tak si vždycky tam vybavím tu odlišnost toho východního a západního pojetí času na ulici ve Veříje, asijské bistro a jednou jsem tam šel takhle dopoledne nebo ráno tedy a bylo tam otevřeno, tak jsem tam vešel a nikdo tam ale nebyl a pak přišel ten Vietnamec a já jsem se ho ptal, máte otevřeno? A on jak si mě tak odpověděl, že to nějak nehraje roli a co, že chci. Pak jsem zjistil při vycházení, že on otvírá za hodinu až. Ale mu to vůbec nevadilo. A tam vedle je potom české bife a tam bylo vidět takové scény, že tam stojí promrzlí lidé venku a čekají, až se otevře. A vevnitř stojí ta obsluha, dívá se na hodinky, klíč má v zámku a čeká, až uhodí ta hodina. Takže, vážení přátelé, to je rozdíl v chápání času ve východních kulturách a u nás. Takže měření času, to, že my dnes měříme čas na 24 hodin, to je výsledek papežského rozhodnutí, že v klášterech mají být modlitební chvíle, určitě je, já nevím teď, kolik jich mělo být za den, asi možná asi 6, ale bylo třeba, aby byly tedy v pravidelných rozestupech, což nešlo při tehdejším způsobu měření času vůbec zařídit. Až do té doby se totiž den i noc dělili na určitý počet dílů, v noci se to nazývalo hlídky obvykle, a ve dne hodiny a ten den nebo ta noc měla, já nevím, řekněme 6 těch hlídek a den 6 těch hodin, jenomže jejich délka se neustále měnila. Ty letní denní hodiny byly delší než zimní a ty hlídky v zimě byly delší, takže když bylo nějaké zařízení na měření času, tak se tam musel nastavit nějak ten příslušný měsíc, aby to měřilo ty hodiny podle právě tehdejší té doby toho, těch hor, těch hodin. A tedy od roku 1345 jako odpověď, jako zařízení, které umožňuje tedy ty pravidelné modlitby, tak si uvědomte ten význam toho času, se den dělí na 24 stejně dlouhých hodin, které mají 60 minut. Ta minuta, ten název pochází z latinského hora minuta, což znamená zmenšená hodina. A ta minuta se dělí na 60 sekund, což je zase opět z latinského hora sekunda minuta, hodina podruhé zmenšená. A to je tedy rozhodnutí, které bylo učiněno v souvislosti s náboženstvím, tedy s modlitbami, s vírou. No a to potom samozřejmě tedy vyvolalo nutnost zkonstruovat a vyrábět mechanické hodiny, měřící tady to časové kontinuum. Takže, vážení přátelé, křesťanství je s časem nejtěsněji spojeno. Proto existuje jednoduchý a velmi nepřehlednutelný důkaz. Jedině sakrální objekty křesťanské jsou vybaveny hodinami a z každé kostelní věže na vás zírá nejméně jeden, ale obvykle 4 ciferníky, které neukazují ani tak čas, kdy jako je potřeba jít do práce nebo něco, ale je to právě ten sakrální čas, aby člověk věděl, kdy je čas k modlitbě, kdy je čas, který je tím časem posvátným nebo časem k nějakému zamyšlení, časem svátku. Takže proč a jak to slavit? Tedy čas samozřejmě je darem, který běží bez našeho přispění, běží rychle a běží čím dál rychleji bez nás, ale právě to je tedy to, co s tím časem a s tím vším, co kolem něj bylo, souvisí, že čas je Božím darem a člověk s ním má jako s darem zacházet. A jak víte, tak to bylo běžně tak, že člověk ze všeho, co dostal, odevzdával nějaký desátek, nějakou daň. Takže i určitá část toho daru patří tomu dárci. A to je tedy vyjádřeno třeba tím dnem odpočinutí, že část toho daru patří tedy vrátit tomu dárci. A on ho samozřejmě nechce naspátky tak, že bychom tam nežili, ale máme s ním naložit podle jeho vůle právě tak, že budeme dělat ty skutky, které tomu stvoření budou prospěšný, tedy v té rovině lidské je to samozřejmě právě to, aby se člověk zorientoval a aby tedy našel tu lepší cestu. Takže čas je důležitý prvek a je dobré slavit tedy ty předěly a tak od počátku také to tak nějak bylo. Ty předěly jsou určeny k tomu, aby si je člověk uvědomoval a rozměřování je také dobré k synchronizaci lidských úsilí. Sejdeme se za soumraku a to bylo tedy důležité. Tady to máme, jo, to je něco jiného. Takže podívejme se, jak to bylo prožíváno tedy. Tady vidíte jednu žaltářní ilustraci, která přímo ukazuje, jak anděl přináší člověku hodiny. To je většina těch i myšlenek je v těch žaltářích vyjádřena nikoliv nějakým textem, ale velmi názorným obrazem. A právě zde tedy je to to, co ti lidé opravdu tak dokázali vnímat a prožívat, že ten čas není samo sebou a promarnit čas a promrhat čas, že to je vlastně neúcta k tomu daru. No a ten obrázek vpravo, to je takové zákoutí, řekněme, z takové selské jizby, která kromě té ikony, která tam reprezentuje ten věčný božský řád, jsou tam i hodiny, ještě tedy vybavené takovými dvěma ciferníky. A ty hodiny tam nejsou proto, aby pan táta věděl, kdy jít poklízet dobytek. Ten se přihlásí sám. Ale ty hodiny mu ukazovaly právě ten posvátný čas, kdy je čas jít do kostela, kdy je čas jít na roráty, kdy je čas jít na Májovou. Takže ten čas vnímali lidé právě takto jako dar, a v tom také je i to slunce a ten měsíc vlastně oslaven, že jsou to ty základní prostředky, které nám tento dar připomínají a pomáhají nám také ho rozměřovat a hospodařit s ním. Takže podívejte se třeba na svatého Jakuba, že kostelní hodiny sloužily k tomu, aby věřící mohli respektovat posvátné časy a věnovat tak každou tu chvíli tomu, co potřebuje, všeliká věc má svůj čas, každé rozhodnutí pod nebem svou chvíli, jak se píše v knize Kazatel. A tady vidíte už ty hodiny, které ukazují čas, že já tehdy také v té době byly sice hodiny třeba v jiných kulturách, ale na těch hodinách jste nepoznali, kolik je hodin. To byly spíše jakési hrací strojky nebo něco takového, co nemělo tady tu časoměrnou funkci, jako právě ty hodiny tady v těch klášterních a církevních objektech. Já bych řekl, že ty brněnské hodiny na náměstí Svobody vyjadřují jednu důležitou myšlenku jinak. V životě není důležité mnohdy, kolik je hodin, ale která bije. Takže takových hodin, na kterých nebylo poznat, kolik je hodin, to na světě bylo také a to v sobě má také něco do sebe. Takže Brno je jedno z mála měst, které si dovolilo takto ctihodnou myšlenku právě tak masivně vyjádřit. Takže to máme tedy ty hodiny a teď tedy se podívejme ještě na ty svátky. ten psychologický význam, to jsme si už říkali vlastně. No a tedy teď dnes je to tak, že ten neuspokojivý vztah mezi lidmi, dezintegrace společnosti, sousedské problémy, spory a hádky, i komunikační problémy souvisí s tím, že ty svátky, i ty svátky přelomů času přestáváme slavit. Takže o psychologii času svátku jsme si říkali, takže jaký byl tedy ten sociologický význam těch svátků? Já si vzpomínám, jak to bylo právě kdysi tento sociologický význam, kdy člověk viděl, jak k tomu kostelíku tam někde v té jedné vesničce přichází po těch polních cestách ti lidé z toho okolí. A ono to nebylo jenom tím, že se tam setkali v kostele. Tam se totiž setkali v tom kostele v úplně jiném postavení, než jak se potkávali v těch všedních dnech. V tom všedním dnu si ti lidé byli mnohdy konkurenti, soupeři, nepřáteli. Ale teď najednou seděli v těch lavicích vedle sebe. Bez rozdílu toho, zda to byl pantáta nebo chalupník, že? A bylo to cosi, co je přivádělo pod tu společnou autoritu. A potom kostele, oni se tam zastavili na tom návsi. Tam byl prostor pro sdělení starostí, problémů a radostí. Bylo to důležité setkání, které nebylo možno uspořádat nikde jinde ani jak jinak. A byla to taková velmi významná věc, která ty lidi zbližovala a pomáhala jim, poněvadž tam si sdělili své starosti, co kdo má, a kromě tedy té bohoslužby, která to všechno nějak uvedla, tak opravdu vykročili z té své všednosti a podívali se na nebe. Právě při těch svátcích také ještě fungoval jeden takový seznamovací efekt, poněvadž při svátcích byl snížený práh k oslovení dosud neznámého člověka. A my, protože nemáme svátky v tomto smyslu, tak se nezřídka stává, že v panelovém domě bydlí lidé, kteří se v podstatě neznají, i když bydlí desítky let vedle sebe. A to potom umožňuje samozřejmě takové kuriozní události, jak se někdy stalo, že v době letních dovolených se ta rodina vrátila domů a byt měla kompletně vystěhovaný. A ptali se těch sousedů, co se stalo. Oni říkali, no tady přijela stěhovací firma, odevřeli to a my jsme si mysleli, že se stěhujete. Že tak oni spolu nemluvili, oni spolu nekomunikovali, takže oni nevěděli, že? Ale to byl zloděj. Velmi rafinovaně tedy si vyčíhl ten čas. Ano, vážení přátelé, to jsou následky toho, že se lidé neznají, a to proto, že možná jakoby ten práh k tomu oslovení toho neznámého člověka jakoby je běžně příliš vysoký. Takže když tam ti sousedé dva spolu se jenom občas potkávají, tak je možná jednomu i druhému žinantní říct, pane sousede, já jsem ten a ten a pojďte si na kafe a popovídáme si, aby se seznámili. Normálně mu to může přijít takové divné, ale svátky, ty snižovaly tady ten práh. Takže o tom svátku to není nijak divné, to není nijak nepřirozené, tam to naopak patří k věci. Aby člověk řekl, pane sousede, my tady bydlíme už měsíc vedle sebe a neznáme se, pojďte si tady dát pivo a popovídáme si, nebo co děláte a tak dále. Ano, vážení přátelé, to je svátek. To je význam svátku, který vytváří pospolitost a který z lidí, kteří jsou si cizí, je schopen udělat lidi, kteří najednou budou známými nebo přáteli. Takže tady ty židovské svátky, o to jsme tady měli. Takže podívejme se ještě na to dělení svátků. Takže Když se podíváme znovu k těm Židům, tak měli svátky biblické, jejich zdroj je právě v 5 knihách Mojžíšových. A tam, jak jsme viděli ten veliký seznam těch svátků, tak to byly svátky různé, tedy i vysoké, takzvané Nový rok, Dní pokání, poutní svátky. Důležitou součástí mnoha svátků je pouť. My už také ty mnohé formy těch svátků ani tak nějak moc neznáme, ale mnohé svátky souvisely s poutí, tedy cestou od někud někam. Takovou podobu mají ještě dnes mnohé svátky v Indii třeba, ale také ty pouti jsou dodnes, že? Tak člověk nejcennější samozřejmě byla pouť do svaté země, ale byly i pouti na poutní místa a ta pouť měla vždycky i takový vedlejší význam, který byl důležitý pro lidský život, že člověk má v životě někam dojít. Člověk se v životě má od někud jakoby někam dostat, ale tím se nemyslí nějaká kariéra nebo nabití nějakých věcí, ale má duchovně nějak vyrůst, má se nějak zdokonalit, má něco poznat, má něco cenného a věčného vytvořit. Takže byly svátky, které připomínaly vyvedení z Egypta, svátek stánků, tedy to bydlení Izraele na poušti, kdy trávili určitý čas v přístřešku improvizovaném, ze kterého bylo vidět nebe. A všechny ty svátky vlastně měly obsah, měly takovou svoji legendu, která každý rok jakoby ošetřovala všechny ty stránky nejen víry, ale i lidské existence. Takže ještě k těm svátkům seděl u času, takže ten sabat, to je tedy ten šestý den odpočinutí, Rosh Chodesh, hlava měsíce, to je ten první den v měsíci, který je polosvátkem, a Rosh Hashanah je velký svátek, hlava roku, a ten je v Izraeli nebo u Židů slaven dokonce 4x v roce. Jsou to totiž roky, které se počítají třeba jako ten liturgický rok, bychom řekli, nebo rok v zemědělství, takže my máme také, nám rok občanský začíná 1. ledna, ale církevní rok začíná adventem. Že? Takže ty svátky předělů času, to jsou tedy důležité svátky, které respektují právě ten význam času v tom lidském životě. Takže podívejme se ještě, jak oni ty svátky slavili Židé, poněvadž i v tom je něco, řekl bych, takového trvalého. A především bylo to veselí a sounáležitost. Já bych řekl, že to patří k sobě a kde je jedno bez druhého, tak tam něco pochopitelně chybí. Poněvadž právě tady to setkání mělo být v takovém radostném duchu a ještě tedy pro dokreslení tady toho radostna je dobré k tomu dodat, že o některých těch svátcích patřilo k takovému dobrému tónu být i, řekněme, mírně podroušen. Samozřejmě tedy nějakou košer pálenkou, která se nazývala Pejsachovka třeba, že? Takže oni mají Židé, jak víte, i košer víno, i košer lihoviny, takže to pochopitelně tedy k tomu patřilo. A tam na některých těch tvářích vidíte, že tady ten předpis docela upřímně jakoby dodrželi, že? Takže veselí a sounáležitost, to je, vážení přátelé, právě to, ten svátek. Právě tím, že v něm si lidé se scházeli a teď si vyprávěli, tak v té jejich společenské konverzaci se měli vynášet na světlo nadějné a radostné stránky lidského života. Tam si měli lidé navzájem vyprávět a tím vyprávěním se posilovat, dodávat si naději. To je tedy ten nutný servis té duše, který přinášela nejen ta bohoslužba, ale i to setkání, které po ní následovalo. Víte také, že to je všechno kolem jídla, poněvadž ten společný pokrm, ten samozřejmě je čímsi, co už dávno bylo symbolem sounáležitosti. A kdysi lidé, kteří si sedli k jednomu stolu, tak to bylo, jako by spolu uzavřeli jakousi smlouvu o přátelství, poněvadž člověk si nesedl s kdekým, ale když už spolu o tom svátku seděli, tak to brali tak, že prostě tím už jsou jakoby takto nějak propojení. Já jsem navštívil, jsme v Americe zvláštní takovou komunitu Amish people a ta jejich neděle třeba, ta vypadala tak, že celou neděli byli pospolu. Celou tu neděli ráno odešli do nějakého svého takového domu a měli tam jednak tedy tu bohoslužbu, ale celý ten den tam trávili a bavili se a je to zvláštní pospolitost, která neuznává automobily, nepoužívá telefon a žijí tak, jak si představují, že žili ti jejich předkové. A přitom to nebyla nějaká taková zatuchlá víra, ale byli to lidé, kteří byli radostní a veselí a ukazují, že i bez těch moderních krámů člověk docela dokáže existovat, poněvadž život je o něčem jiném, když to tak řekneme, než to, co my považujeme za jeho ústřední body. Takže tady ti Amish people ještě pro dokreslení mají společné hospodaření, takže nemají žádný jenom, nebo jenom nepatrný vlastní majetek a nijak jim to nevadí. A samozřejmě, kdyby se to někomu tam nelíbilo, tak se může kdykoliv od nich odtrhnout a odstěhovat se kamkoliv. No ale docela se nám to tam jevilo, že ve veliké skromnosti tam žijí a žijí šťastně a spokojeně. A to i díky tedy těm svým svátkům, které měli v tak hustém kalendáři, jako byl ten židovský. Takže další židovský svátek je Chanuka, svátek světel, že ten připomíná zase ty události v životě Izraele. A podívejme se ještě na další aspekt těch svátků církevních, které přinášely do života člověka něco, co mám dojem, že je nezbytnou součástí civilizace. Totiž všechny ty svátky, zejména to samozřejmě můžeme vidět u těch židovských, byly spojeny s určitým rituálem, s určitým řádem. Čím se začne den, že? A teď se připravoval ten rituální pokrm, ale to nebylo jenom tak, že podle nějaké kuchařky to muselo všechno odpovídat nějakému takovému řádu. A tady ten řád se člověk učil, ale učil se ho způsobem, který byl milý. Také vidíte na té holčičce, že to tam tak klade, jak to podle toho předpisu má být, že to nevnímá tak, že to je nějaká šikana nebo nesvoboda, ale je ráda, že už ví, jak to má být a že to tak dokáže udělat. A já mám dojem, že to mělo kdysi dalekosáhlý význam pro lidský život, poněvadž já, když se opět obrátím ke svým takovým nějakým vzpomínkám, tak já jsem se setkal právě v té katolické vesničce, kde jsem chodil do kostela, s těmi velikonočními zvyklostmi, které souvisely s těmi řechtačkami. A teď to byl velmi složitý proces, kdy se ti kluci museli tak jakoby rozdělit a teď si připravovat celou tu akci. Byl to složitý řád, který byl jakoby tedy nepsaný, předával se z generace na generaci a ono to bylo takové krásné a zábavné a milé a já mám dojem, že mě to dalo něco, že mě takový řád nikdy nevadil. mě to nevadilo ani na vojně. Poněvadž já jsem to vždycky bral tak milé a hravě, že to je taková zajímavá jakási legrace. A měl jsem dojem, že to fungovalo i tak, že na té vesnici tam ti chasníci odcházeli i na tu vojnu tak nějak jakoby, jako na něco takového, skoro bych řekl, veselého. Kdežto v těch místech, kde tady to nebylo, tak tam z toho měli děsi a prožívali to jaksi tragicky. Vážení přátelé, lidská společnost, jak objevili, chtěl jsem říct původně sovětští, ale američtí vědci, lidská společnost nemůže vzniknout bez řádu, ale k tomu řádu je vždy potřeba humor nebo smích. A právě tady ty obřady to měly oboje v tom pravém poměru namícháno. Tam, kde se to člověk nenaučil takto a poprvé na něj až bafla paní učitelka a postavila ho do letě, tak samozřejmě ten měl k jakémukoliv řádu, k jakémukoliv určení, jak co má být, už předem negativní postoj. Ale nám to nikdy nevadilo. Řád je součástí lidské kultury. A bez jakéhosi řádu není možná, ale ten řád musí být vnímán jako cosi, co je veselé, radostné. A to samozřejmě mnoha těm řádům chybělo, ale my jsme si to tam dodali sami, že? Když už to tam nebylo. Takže i to pečení je součástí výchovy. I to je součástí výchovy k životu v civilizaci, aby člověk věděl, že to nebo ono nejde jenom tak, ale musí se to být tak nebo onak. A tomu člověku to nevadilo. Já jsem zažil i takové lidi, že považovali za nesvobodu to, že mají lepit známku do pravého horního rohu. Takže to už jsou patologické případy, samozřejmě to už je na sanatoriu. Takže to je něco, vidíte na té holčičce, že jí to nijak nedeprimuje, že tu Vánočku nebo co nemůže dělat, jak chce. Ale naopak vidí v tom naplnění, vidí v tom krásu a ono je tam dost prostoru, aby do toho vložila jakousi svou individualitu. A to, že to udělala podle toho předpisu, tak to ji naplňuje ještě hrdostí, že už něco umí a něco zná. K Rož Hašana tedy patří ten šofár, ten oznamuje ten čas. Právě to je to zdůraznění toho předělu času, že... A tedy je to setkání generací. Tam právě bylo důležité to, že se v těch svátcích setkávali a měli se samozřejmě a mají v křesťanství setkávat generace. To je ta důležitá součást i té mezigenerační solidarity, poněvadž vždycky zase ti staří byli nositeli určité tradice a je to tak moudře rozděleno, poněvadž ten člověk, že, který tam s těmi šedinami vnesl zase něco, něčím zase obohatil ty. A bylo to krásné a půvabné a vytvářelo to právě to rodinné pouto, které také u těch Židů vždycky bylo na velmi vysoké úrovni. Takže patříme k sobě, že? A tady vidíte, jak se všichni staví jakoby pod tu jednu autoritu tam. A i ty děti nakonec ví, co to je nějaká poslušnost, poněvadž to vidí na tom tatínkovi, že i on jakoby někoho poslouchá. Ale když toto dítě nevidí, tak samozřejmě si to ani nemůže dokázat představit, co to znamená. Takže tedy ty křesťanské Vánoce, jak jsme si řekli, mají něco podobného s těmi Saturnáliemi, i když pochopitelně ta lidová tvořivost v těch Betlémech to přenáší do české krajiny, ale to není nijak jaksi nepatřičné, poněvadž tím, jako by člověk mohl to v tom slyšet, že ten děj se týká i nás, že se to neodehrálo někde stovky kilometrů daleko, ale že se to odehrálo tady a v této vesničce, a to je docela legitimní myšlenka. Ten vánoční stromek k nám, myslím, přišel z Německa v 19. století, ale i on vyjadřuje takovou tu světelnou mystiku, že takový ten, to světlo, které je tam důležité. A je to jinak pozůstatek té sympatetické magie, která napodobivým způsobem určovala přírodě, co má dělat, ale to v tomto případě nijak nevadí a je to kus vánoční poezie. Takže tedy narození spasitele, že podívejme se na ty betlémové realizace. A zimní slunovrat, tedy jak jsem vám řekl, představoval to kritické období, že a jaro a nový život, takže ty svátky jarní, vynášení smrtky, magie, probouzející se vegetace, ale křesťanství tam položilo tedy ty Velikonoce, navazují na dávnou tradici svátku jara a smrt a vzkříšení Ježíše, který je tím potvrzen jako spasitel, tedy Kristus, tak to je ten ústřední bod, ale mnoho zvyků kolem Velikonoc pochází z předkřesťanských časů. Takže právě tady to hrkání, že a ta pomláska, to všechno kolem, to jsou ještě dávné slovanské zvyky, ale já myslím, že i ty mají nakonec zkus jakési takové zvěsti, poněvadž i to, že tam ti lidé prožívají právě kus toho řádu a mají to tím obdobím spojeno tady s těmito velikými svátky, tak je to nějakým způsobem ovlivňuje a jak já jsem to alespoň zažil, tak je to ovlivnění velice, velice pozoruhodné a pozitivní. Samozřejmě, že tím ústředním bodem Velikonoc je právě tedy ty velikonoční události od poslední večeře až po vzkříšení. Ale podívejme se i na jiné svátky, které patří také k takovým okrajovým, řekněme, svátkům toho církevního roku a tedy i toho folkloru, který se s ním propojil. A myslím, že jedním z velmi důležitých je právě ten masopust. Je to rozpustilý svátek, který navazuje na tradici dionyzovského veselí, které bylo běžné v Řecku. A je to, myslím, veliký objev filozofa Nietzscheho, že člověk v sobě má stránku apolonskou, ale také takovou dionyzovskou. Člověk je schopen takových vznešených vzletů a vědění, ale je v něm také cosi divokého, cosi neskrotného. A to cosi neskrotného, to se rovněž potřebuje realizovat. Česky se tomu říká vyblbnout. A právě o těch masopustních svátcích se člověk v tom nejlepším a pravém slova smyslu mohl odreagovat, nebo nazvěme to tedy tak přímo, vyblbnout. Tam člověk mohl na sebe vzít v rámci určitého řádu tu jinou identitu a tam i vážený občan toho města nebo té vesničky se proměnil v medvěda, rozpustilého nebo šaška, a tam mohl ventilovat všechny ty tenze, které ho celý ten rok případně nějakým způsobem tísnili a svazovali. Vážení přátelé, i toto patří k věci a ani to nemůže civilizace dost postrádat, poněvadž v těch společenských rolích, ve kterých člověk je nucen k určitému upjatému způsobu chování, samozřejmě takový ventil nenalezne. A pak se dějí takové skokové změny, že ten člověk z té veškeré důstojnosti najednou, řekněme, skočí do macochy. Že? Takže ten masopust byl takovým ventilem a samozřejmě dostal své místo i v tom systému církevního roku, poněvadž je to tedy jeden z těch předělů času. No a potom ještě také byly slaveny svátky fází života nebo přechodové rituály. Takže to je to, kdy je mladý člověk přijat jakoby do té dospělé komunity. Ten přechod v tom židovstvu, to byl ten svátek, kdy byl chlapec povolán k čtení Tóry a začalo se na něj hledět jako na dospělého, ale pak to byla také svatba. A ty přechodové rituály tedy jasně definovaly, v jaké fázi života ten člověk zrovna v té době je. Bylo to velmi důležité a víte, že třeba u některých těch indiánských kmenů tady ten přechod byl velmi dramatický, poněvadž byl spojen s nebezpečnými činy, kde ten mladík musel prokázat jistou odvahu, vytrvalost a bylo to někdy, to šlo o život. Ale i zde tedy v tom křesťanství bylo několik alespoň takových náznaků takového přechodového rituálu, který byl opět také důvodem ke slavnosti. Že? Takže Vánoce zrození pravého světla, to už jsme tady vlastně měli. A podívejme se na svátky a civilizaci. Takže lidská civilizace je křehká a zranitelná. Spočívá na tom, že lidé přijmou jistá omezení, poněvadž v civilizaci člověk nemůže chtít všechno, co by chtěl, nemůže mít všechno, co by chtěl mít, nemůže dělat všechno. A samozřejmě to někdo může prožívat naprosto tragicky. Právě ty svátky vychovávaly člověka k tomu, aby to bral, že to prostě je součást toho svátku. Ano, naše existence je svátek, ve kterém platí jakási pravidla, která jsou dobrá, že? A lidská civilizace je založena na tom vnímání lidské sounáležitosti, která právě dokáže přehlušit ty divoké, egoistické, kmenové a klanové pudy a tendence lidské přirozenosti. A svátky a slavnosti jsou jediným způsobem, kterým toto vědomí řádu vzniká a kterým to člověk dává najevo a probouzí v druhých. Takže, vážení přátelé, svátky jsou čímsi krásným a já bych řekl, že je taková tragika takové české otázky, je to povinné, musí se tam jít. Já si vzpomínám, že v tom Švýcarsku, když byly ty večery těch jednotlivých kultur, tak to byl jako zábavní jakoby bod. A my jsme, co jsme tam byli jako od nás, tak jsme to brali tak, že povinné jsou přednášky a cvičení a semináře, ale tady to byl večer a tam člověk už nemusel. Jednou se jeden zeptal, zda je to povinné a oni na něj hleděli jak na jelena a říkali, to je jak povinné. Jako. A oni to tak nám potom vysvětlili, že on z toho byl tak, jako kdyby se někdo zeptal, je prosím vás povinné dýchat? Je povinné přijímat potravu? Toto, jako, když vás to nebude bavit, tak můžete přestat, ale to člověk potřebuje k životu. A oni to brali tak, že jít na tu slavnost, to je taková to přirozená potřeba. Tam o nějaké povinnosti nemůže být řeč. A je krásná odpověď filozofa Epikura, když šel na slavnost bohyně Atény, která byla městskou bohyní v Atenách, a on byl považován za jednoho z prvních ateistů málem. A kdo si se ho ptal, Epikure, jak to, že jdeš na slavnost bohyně, když sám říkáš, že bohové se o nás nestarají a my se valně nemusíme starat o ně. A Epikuros na to řekl, já tam nejdu kvůli Aténám, Aténě, já tam jdu kvůli Aténám. Já tam jdu kvůli tomu městu a jeho prosperitě a setkání s těmi lidmi. A to mě není proti mysli, ta Aténa, ta je tam něčím nad tím, ale já vnímám ten význam toho svátku pro tu naši pospolitost, abychom se sešli, abychom se všichni jakoby postavili pod tu jednu slávu tohoto města a tak dále. Takže svátky patří k civilizaci a svátky civilizaci vytvářejí a to je právě to. Takže svátky mohou a mají být periodickou obnovou životních sil a právě ty mezníky času ukazují, kdy jsou ty pravé chvíle, že ve svátcích se pozastavuje běh světa, mizí obvyklé starosti, člověk se má najednou ponořit jakoby do jiného světa a ze svátečního chaosu se rodí nová lidská situace. Poněvadž ten svátek byl příležitostí, abyste se s někým poznali, abyste někomu něco odpustili, aby vám, nám bylo odpuštěno a je to úplně nová situace, do které člověk po tom svátku vstupuje. Byl-li to ovšem svátek se vším všudy, jak má být. Takže díky symbolickému zakotvení v něčem mimo sebe, co člověk prožívá o tom svátku, může lidská mysl fungovat svobodně, sebejistě a radostně. Vážení přátelé, svobodu mě nedává žádný parlament, žádný úřad, to mám buď svobodné srdce, nebo nemám. To mě nemůže nikdo vzít nebo dát, to je základní omyl, že nám někdo svobodu bere nebo dává. Já mám buď svobodné srdce, nebo nemám. A to je právě ten svátek, který člověka zakotvuje někde jinde a který mě dává možnost ten život právě takto krásně prožívat. Tedy radost, opět radostné srdce, to nezáleží na tom, co je kolem jenom tak, že bych to srdce je nebo není radostné. To srdce je nebo není svobodné, to srdce je nebo není sebejisté. A ta sebejistota se projevuje v dobrotě. Víte, že pes, který kouše, tak je obvykle nervózní, má nějaký mindrák. Člověk, který je si jist, který je zakotven, tak to dává najevo dobrotou a laskavostí. A tedy to je potřeba pro tu lidskou sounáležitost. Takže laudácio neboli chvála, svátky jsou kovárnou prožitkem i oslavou lidské pospolitosti, která nemůže ani vznikat, ani být prožívána jinde než ve svátcích. Ta pospolitost se v těch svátcích vytvoří a stmelí a potom může odolat v čase zkoušet. V těch zkouškách už je na to pozdě. Spontánnost žije jen tam, kde není povinnost. Ovšem je pravda, že mnoho věcí je nutno nastartovat, takže se říká, že kotětí je potřeba namočit čenich do toho mléka, aby poznalo, že to je dobré, poněvadž ono k tomu nemá důvěru, a potom mu to zachutná. Takže možná je potřeba někdy říct, já vím, že se ti tam nechce na ten svátek, ale bylo by dobré, kdybys tam šel. A tam uvidíš, že to je cosi úžasné. Takže vážení přátelé, konzumní společnost ovšem tedy k svátku má specifický vztah a to je tedy vtip dnešní z novin. Základem úspěchu každé konzumní společnosti je hluboké duchovní zázemí. A tam vidíte ty lidi, jak tam kvitají s těmi taškami a balíky. Že? Takže to samozřejmě tedy rozhodně není to hlavní a rozhodně to není všechno. Takže kdyby bylo více svátků, které bychom ovšem slavili jako svátky, bylo by méně depresí, méně zoufalství, méně kriminality a zloby, kdyby bylo více slavností a svátků, které by byly tím, čím mají být, bylo by možná i méně protestních demonstrací. A kde je zde začarovaný kruh, kde začít? Nejlépe od sebe a svého okolí. A i tento den je tedy sváteční. Vážení přátelé, na každý den by člověk si mohl najít nějakou důvod k oslavě. A dnes třeba tedy je to, jak už jsem to myslím tady připomenul, že byl objeven v roku 1642, přesně v tento den, Nový Zéland. Já si myslím, že to stojí za oslavu, že? Minule jsme tu, myslím, oslavovali vynalezení nebo objevení prvku hafnium, to také stojí za oslavení. A každý den právě ten švandimistr, ten měl najít takový dobrý důvod k oslavě. Poněvadž každý den je svátkem a každý den, kdy člověk se ráno probudí a večer ulehne, tak je nesamozřejmým darem, který by měl člověk ten příští den oslavit. Takže já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásné a požehnané Vánoce a tedy také právě to, aby vám to přineslo to všechno, co to přinést má. Poněvadž i ke svátkům by se měl dávat návod k použití, neboť se mohou snadno zvrhnout v jakési konzumní nebo úklidové orgie, čímž se ovšem hluboce minou se svým posláním. Děkuji vám.